Радіо «Свобода онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
В ефірі перші підсумки понеділка, 23 червня, у «Свободі сьогодні» онлайн. З вами Тетяна Ярмощук. Вітаю. Насамперед, коротко про головне. Чи буде знайдено дипломатичне вирішення української кризи?
Насправді, в Європейському Союзі продовжують вибирати між цінами і цінностями. І що на даному етапі переможе і стане результатом, який ми отримуємо або не отримуємо?
Путін хоче за допомогою Медведчука поставити Порошенка на коліна, і про це в огляді європейської преси. Україна і Росія – стіна Коломойського чи цивілізаційний розрив?
Якщо ми говоримо про стіну Коломойську, ми говоримо про символічний акт, який засвідчує закінчення попереднього етапу україно-російських стосунків.
І про все це відразу після новин від Вікторії Карп'як. Прошу, Вікторія.
Дякую, Тетяна. Міністри закордонних справ країн Євросоюзу на зустрічі в Люксембурзі закликали російську владу підтримати мирні зусилля із врегулювання ситуації на сході України. Глави зовнішньополітичних відомств ЄС закликали Москву використати свій вплив на проросійських сепаратистів, щоб вони зупинили насильство і склали зброю. Міністри ЄС заявили, що можуть про можливість нових санкцій проти Росії, якщо вона не надасть підтримку мирному плану Петра Порошенка. За словами глави британського зовнішньополітичного відомства Вільяма Гейга, лідери країн ЄС на саміті в п'ятницю можуть домовитися про розширення санкцій.
Європейський Союз зможе ухвалювати подальші заходи, подальші санкції щодо Росії. Ці заходи готові, тож ми тепер чекатимемо, щоб Росія підтримала мирний план.
Глава українського МЗС Павло Клімкін заявив, що тиск із боку Євросоюзу для вирішення українсько-російського конфлікту є критичним.
Так, воно обговорюється зараз, і ви побачите в висновках Ради міністрів закордонних справ ЄС. Хоча рішення про санкції, воно, звичайно, якщо буде прийнято, воно буде прийнято в тому випадку, якщо зусилля зі стабілізації ситуації будуть недостатніми, тоді воно було прийнято Радою ЄС на рівні глав держав.
Громадські активісти закликають західні держави допомогти визволити українського кінорежисера Олега Сенцова, якого затримали в Криму в травні, а зараз утримують за ґратами в Москві за підозрою в терористичній діяльності. Про це Радіо Свобода заявила один із координаторів ініціативи «Крим СОС» Анастасія Чорна. Вона також додала, посилаючись на адвокатів українського режисера, що над ним знущаються в ув'язненні.
Його душили поліетиленовим пакетом, який надягали йому на голову. Йому погрожували сексуальним насиллям, йому погрожували вбивством, йому погрожували тим, що в нього відберуть батьківські права. А Олег – це батько двох дітей, на яких він має дуже великий вплив, бо вони живуть разом. Тобто Олег і двоє дітей.
Сенцова і ще трьох громадян України співробітники ФСБ Росії затримали в травні у Криму і звинуватили в підготовці терактів в Сімферополі, Ялті і Севастополі. Засідання тристоронньої контактної групи з реалізації мирного плану президента щодо врегулювання ситуації на сході країни відбудеться в Донецьку в понеділок, повідомляє офіційний сайт президента. Очікується, що в переговорах в Донецьку візьмуть участь спеціальний представник діючого голови ОБСЄ Гайді Тальявіні і надзвичайний повноважний посол Росії Михайло Зурабов. За дорученням глави держави у засіданні братиме участь другий президент України Леонід Кучма, йдеться в повідомленні. За цим повідомленням метою засідання є визначення етапів реалізації мирного плану президента. Бойовики на сході України порушують режим перемир'я і готуються до перекидання з таборів в Росії нових людей і озброєнь. Про це повідомив речник інформаційного центру РНБО Володимир Чеповий. За його словами, терористи намагаються поновити людські резерви за рахунок примусово залучених місцевих людей і громадян Росії. І такі новини на цю хвилину, Тетяно.
Дякую, Вікторія. І з випуском новин була наша колега Вікторія Карп'як.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Чи буде знайдено дипломатичне вирішення української кризи? Як Україна і Захід мають будувати стосунки з Росією? І якими можуть бути результати візиту російського президента Володимира Путіна до Відня? Про це наш колега Віталій Портников розпитував колишнього міністра закордонних справ України Володимира Огриска.
збігаються дві речі. З одного боку, справді Європейський Союз і Сполучені Штати Америки чекають на те, що відбудеться до 27 числа, поки діє мораторій на застосування сили з боку українських військових. З іншого боку, продовжуються консультації. Ще є одна інформація про те, що все-таки Рада ЄС 27 числа може повернутися до цієї теми і прийняти рішення. Отже, мені здається, йтиметься зараз про додаткові консультації, а насправді в Європейському Союзі продовжують вибирати між цінами і цінностями. І що на даному етапі переможе і стане результатом, який ми отримуємо або не отримуємо.
Але якщо буде вибір на користь цін на цінності, це означає подальше погіршення ситуації в нашій країні.
Так, це правда. Тому, власне, і нам потрібно пояснити нашим європейським і американським друзям, що за цінності треба платити. І ця плата може бути доволі високою. Але не сплачуючи ці рахунки, вони ризикують через певний час платити значно дорожче. Тому ми на правильному шляху, і те, що зараз президент Порошенко запропонував такий план і реально демонструє, що він його дотримується, іде нам безумовно в плюс. Але чи цей плюс перетвориться вже зараз на якісь практичні кроки з боку Російської Федерації, залежить дуже багато в чому від позиції США і Європейського Союзу.
Пропозиція чи ініціатива голови Державної Думи Російської Федерації Сергія Нарішкіна, може це якраз пов'язано з поїздкою Путіна до Відня, про міжнародну конференцію, на якій мали б розглядатися питання української кризи. По-перше, чи варто взагалі проводити такі конференції? По-друге, чи варто їх проводити за російськими пропозиціями?
Може, це чергова московська дипломатична бульбашка, яка запускається для того, щоб напустити побільше дипломатичного туману, показати Росію як країну, яка думає про майбутнє, яка думає про мир, про інтереси інших. Але згадайте, коли в 2008 році ми не отримали ПДЧ у Бухаресті, що Росія запропонувала створення всеосяжної системи безпеки, яка б охопила всю Північну Атлантику. Провели навіть одне засідання в Греції. Що відбулося після цього? Нічого. Після цього, коли Росія домоглася своєї мети, те, що Україна не отримала ПДЧ, про цей процес швидко забули.
З цієї Російської Федерації, яка є сьогодні, нам доведеться ще відбудовувати певні сусідські стосунки. І зміст цих стосунків поки що теж, мені здається, абсолютно незрозумілий. Не тільки в Брюсселі і Вашингтоні, але і в Києві, і в Москві незрозумілий.
Ви знаєте, мені здається, що з теперішньою Росією добросусідські стосунки фактично не є можливими. Я не бачу жодного шансу для того, щоб з країною, яка відверто анексує твою територію, яка відверто бреше, яка відверто веде оцю так звану гібридну війну, можна побудувати добросусідські відносини. Вони ж базуються на довірі. Ну чи є довіра між жертвою і агресором? То яка може бути формула цих добросусідських стосунків, якщо їх основа відсутня? Це, знову ж таки, стримування, це співіснування двох протиборствуючих систем, не більше.
Повну розмову з екс-міністром закордонних справ України Володимиром Огриском читайте і дивіться у відеоформаті на сайті Радіо Свобода.
Ваша Свобода. Розмова про найголовніше. Щодня, крім вихідних, о 12:05. Слухайте, думайте, вирішуйте. Це ваша свобода.
Західна преса детально висвітлює перебіг подій довкола української кризи. Сполучені Штати Америки погрожують Росії новими жорсткішими санкціями, а в ЄС відкладають їх до кінця цього тижня, очікуючи від Кремля хоча б якихось поступок в Україні. Але, як пишуть західні оглядачі, мирний план Петра Порошенка не працює через повне несприйняття його у Москві. Адже Путін вимагає від Києва не лише припинення вогню, але й переговорів з лідерами сепаратистів та швидкого провадження федералізації, відмови від асоціації з ЄС та інших поступок бойовикам у Луганську та Донецьку. Для цього Путін пропонує Заходу і Києву свого переговорника про російського тіньового політика з Києва Віктора Медведчука. Про це в огляді європейської преси від Василя Зілгалова.
Група європейських політиків на чолі з колишнім керівником Європейської комісії Жаком Делором оприлюднила на сторінках Financial Times лист, у якому закликають європейців лідерів Європейського Союзу зробити серйозні висновки і зміни у загальноєвропейській політиці у зв'язку із наростанням агресії Росії в Україні та територіальних претензій Китаю у світі. Європейські політики, автори цього листа, вважають необхідним дійти в ЄС нарешті до розробки чіткої спільної політики щодо Росії, єдиної енергетичної позиції країн Європи. Європи та домогтися зростання ролі ЄС у вирішенні глобальних проблем, особливо шляхом швидкого витворення та зміцнення наступальних трансатлантичних норм економіки і торгівлі. Інакше, як попереджає тут Жак Делор і його 9 колег з ЄС, до 2050 року у складі Великої Сімки у результаті переміщення центру світу до Азійсько-Тихоокеанського регіону вже може не бути європейського члена. Плуга Wall Street Journal інформує про тиск глави Кремля Володимира Путіна на Київ вимогами до президента Порошенка щодо необхідності ведення переговорів з озброєними проросійськими сепаратистами в Луганську і Донецьку, швидкого впровадження в Україні широкої федералізації та відстрочення підписання Києвом економічної частини угоди про асоціацію з Європейським Союзом. Видання також наголошує, що Путін не зупиняється навіть перед нав'язуванням українській владі особи одного з головних переговорників між сепаратистами і Києвом свого проросійського протеже, одіозного тіньового політика України Віктора Медведчука. Wall Street Journal також цитує експертів, які кажуть, що президент України Петро Порошенко не бажає простого припинення боротьби з озброєними проросійськими силами в регіоні Донбасу, бо це призвело б тут до успіху Росії в її агресії в Україні, але й не може рішуче покінчити з сепаратистами, не наражаючись при цьому на відкриту агресію з боку режиму Путіна. Польська Рішетполіта вважає, що мирний план президента України Петра Порошенка не знаходить підтримки у озброєних проросійських сил Луганську і Донецьку, що демонструє всю нездоланність проблеми погодження інтересів Києва і Москви. Видання цитує тут також колишнього українського урядовця і політика Олега Рябочка, який запевняє, що Петро Порошенко не погодиться ні на відкладення плану інтеграції України з Європейським Союзом, ані на децентралізацію держави, яка б загрожувала втрату нормального її функціонування. А у такому разі, як каже газеті з Варшави Олег Рябочук, конфлікт на сході України буде тривати довго. Такі були деякі теми європейської преси на початку тижня. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
В історії і сьогоденні людства вистачає прикладів, коли за допомогою муру одна держава відгороджувалася від іншої, захищаючи свою територію. Чи не першим відгородилися китайці, хоча тепер Велика Китайська стіна виконує функції туристичного об'єкта. Натомість сучасний мур між Ізраїлем і Палестиною має оборонні функції, а стіна між США і Мексикою є одним із механізмів стримання міграції. Над укріпленням і облаштуванням кордону з агресивною сусідкою – Росією міркують нині в Україні. Свою ідею побудувати на кордоні стіну озвучив очільник Дніпропетровської області бізнесмен Ігор Коломойський. Чи реально здійснити такий проект, з'ясовувала київська кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Ігор Коломойський готовий до кінця поточного року за 100 мільйонів євро перекрити стіною кордон між Україною і Росією, щоб унеможливити або принаймні зменшити проникнення на українську територію бойовиків і військової техніки з Росії. Стіна Коломойського матиме довжину майже 2000 кілометрів і пройде через Донецьку, Луганську і Харківську області. Стіна буде збудована з надміцної сталі, обнесена колючим дротом, оточена ровом. Верховна Рада України, хоч і з другої спроби, ухвалила постанову про посилення захисту держкордону з Росією. Коментуючи рішення українського парламенту, секретар Ради національної безпеки та оборони Андрій Парубій пояснив.
Планується на усіх ділянках україно-російського кордону збудувати інженерні споруди і провести односторонню демаркацію.
Бійці сил антитерористичної операції, які перебували поблизу українсько-російського кордону на Луганщині, стверджують, якщо місцеві прикордонники і силовики і надалі співпрацюватимуть з місцевими ж контрабандистами і російськими бойовиками, контроль на кордоні між Україною і Росією поновити найближчим часом не вдасться, розповів Радіо Свобода боєць добровольчого батальйону «Айдар» з позивним «Горан».
У нас кордону фактично немає. Кордон там, де знаходиться лінія блокпостів. Коли ми приїхали на щастя, нам сказали, ось оцей перехід, це зебра, це є кордон, там далі вже Росія йде.
Військові експерти також констатують, що сотні кілометрів кордону з Росією фактично відкриті. Експерт Центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов називає стіну Коломойського символом розділення української і російської цивілізації.
Якщо ми говоримо про стіну Коломойську, ми говоримо про символічний акт, який засвідчує розрив закінчення попереднього етапу україно-російських стосунків.
Ймовірно, зазначають експерти, раніше чи пізніше, але державний кордон України вздовж російської території знову повернеться під контроль українських прикордонників і силовиків. Але те, що між Україною і Росією уже постала політична, психологічна, інформаційна стіна, ні в кого у Києві сумнівів не викликає. Богдана Костюк для Радіо Свобода.
Більше про те, чи може Україна захиститися від Росії муром, слухайте у програмі «Європа на зв'язку» сьогодні о 21:33.
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку.
А ми продовжуємо підбивати перші підсумки у «Свободі сьогодні онлайн». З вами Тетяна Ярмощук. І далі у програмі ми говоритимемо про таке. Мода на все українське набирає обертів.
Українська культура і стилістика, вона дуже глибока. Є маса українських символів, які ще не використані, і про які всі забули. Ми намагаємося копати глибше.
Мода на все українське набирає обертів. Події в Україні посприяли звільненню білоруського політв'язня.
Білоруські влади вимушені пойти на ніякі заступки, для того, як, ну, на їхній погляд, може бути ніяку нормалізувати ситуацію.
І про все це відразу після короткого оголошення.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
У Білорусі після майже 3 років тюрми на свободу вийшов відомий правозахисник Олесь Біляцький. Біляцький потрапив під амністію, на яку і сам не розраховував, не відбувши 1.5 роки у колонії. Експерти у Мінську вважають, що його звільненню значною мірою сприяла агресія Росії проти України, яка налякала білоруський уряд та особисто президента Олександра Лукашенка, розповідає наш мінський кореспондент Валерій Каліновський.
Олесь Біляцький у понеділок на першій своїй прес-конференції на «Свободі» заявив, що звільнення для нього було дуже неочікуваним. «Фактично воно впало, як сніг на голову», – сказав Олесь, оскільки в колонії його визнавали порушником режиму, до якого амністія застосуватися не може. Клопотань про помилування він не писав, своєї вини за 3 роки так і не визнав, політичну позицію не змінив.
Теперішнє моє звільнення не є результатом зміни моєї позиції. Це результат певного тиску на білоруську владу, яка змушена була піти на поступки, щоб якось нормалізувати ситуацію.
На їхній погляд, може бути ніяку нормалізувати ситуацію.
Звільнення Олеся Біляцького та інших білоруських політичних в'язнів вимагали та далі вимагають від офіційного Мінська Сполучені Штати та Євросоюз, пов'язуючи з цим можливість нормалізації взаємин. Вихід на свободу пана Біляцького значною мірою пов'язаний з агресією Росії проти України, яка налякала президента Лукашенка, вважає мінський політолог Олексій Король. Тепер Мінську потрібно нормалізувати відносини із Заходом, щоб не залишатися наодиниці з агресивним Кремлем.
Для Лукашенка стає зрозумілим, що коли для Кремля виникне така необхідність, то інкорпорацію Білорусі до складу Росії буде реалізовано. Тиск цих обставин змушує Лукашенку перейти на незалежницьку риторику. А незалежність гарантується зв'язками із Заходом, демократією та демократичними реформами. Як би не хотів мінський режим від цього відректися, йому це не вдалося.
Друг Олеся Біляцького, опозиційний політик Вінцук В'ячорка, також переконаний, що рішення про звільнення політичного в'язня Олеся Біляцького ухвалив особисто президент Білорусі Олександр Лукашенка, і саме під тиском українського фактору.
Для Лукашенка тепер є важливою справою відновити взаємини із Західною Європою, із Штатами, а без визволення політичних в'язнів, це, як виявилося, неможливо.
Як вважає пан В'ячорка, Захід, втомлений від багаторічних коливань Олександра Лукашенка, вимагатиме від нього більше кроків щодо демократизації, в той час як Росія сприйматиме це з настороженістю. Сам Олесь Беляцький на прес-конференції заявив, що стежив за подіями в Україні перш за все через незалежну білоруську пресу, а також через російські телеканали, які дивляться у Бобруйській колонії. Діяльність їх він назвав часткою військової операції. Олесь Беляцький висловив свою солідарність з українцями.
Я підтримую ті демократичні зміни, які відбулися, відбуваються в Києві. Хотілося, щоб там, звісно, не було війни.
Сказав правозахисник Олег Біляцький і нагадаю, що у Білорусі після майже 3 років тюрми на свободу вийшов відомий правозахисник Біляцький. І про це розповідав наш мінський кореспондент Валерій Каліновський.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Ми приїхали, там вже сказали, що хлопчики, ви не дуже надіяться, дуже скоро звідси виїхати.
Сторонами переговорів. В даному випадку має бути не Росія і Україна, а Росія не учасниця конфлікту.
Свобода сьогодні.
Сидіться в уроді. Це Росія. Весь Росія. Все. Весь Росія.
Крим є і буде українським. Крапка.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21 годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних.
Тим часом мода на все українське набирає обертів. Люди купують одяг із національною символікою, віддають перевагу українським дизайнерам та всіляко підкреслюють національну ідентичність аксесуарами. Про те, хто творить патріотичний одяг і хто його купує, у сюжеті Яни Полянської.
Футболки з гербом України, рюкзаки в жовто-синіх кольорах та вечірні сукні з елементами вишиванки. Разом із національною самосвідомістю зріс також попит на українську символіку. Саме події Майдану, анексія Криму та війна на сході країни відчутно вплинули на ставлення до всього українського. Так вважає Олег Загребной, засновник та керівник проекту «Нюкрейн». За його словами, команда проекту створювала одяг із національною символікою ще з 2009 року. Проте саме останні півроку патріотизм почав диктувати свої правила сучасній моді.
Якщо люди будуть виробляти щось нове, не зациклюватися на тих самих символах, а будуть оригінальними, бути якісні речі, то я думаю, що тренд це залишить.
Вважає він. На думку Олега Загребного, зараз найпопулярнішим символом є герб України. Проте він переконаний, слід шукати нові дизайнерські рішення, аби українська символіка залишалась актуальною на ринку.
Українська культура і стилістика, вона дуже глибока. Є маса українських символів, які ще не використані і про які всі забули. Ми намагаємося купати глибше. Наприклад, українські символи, такі як верба, калина, кольори.
Додає Загребної. Оксана Караванська – одна з українських дизайнерок, хто завжди використовував українські мотиви в своєму одязі. Наприкінці березня вона стала першою українкою, кого запросили презентувати свою колекцію в престижному клубі The National Art Club в Нью-Йорк. Американські модниці могли роздивитись, наприклад, блузи з візерунками чорного кольору, які нагадували традиційну українську вишиванку.
Особисто я не просто банально використовую там якусь вишивку в чоло, а я це просто органічно вплітаю в абсолютно сучасний одяг.
Додала дизайнерка. На думку Оксани Караванської, зріс попит не лише на українську символіку, а й на українських дизайнерів. Проте необхідно робити дійсно якісну продукцію, аби не розчарувати тих покупців, які раніше віддавали перевагу закордонним брендам, вважає Оксана Караванська.
Якщо ми в планку високо, то звичайно, що попит не знизиться. Ну, а якщо ми почнемо халтурити, то відповідно це вже будуть наші проблеми. Покупець на сьогоднішній день і споживач абсолютно відкритий до українських брендів.
Зауважила вона. Українські дизайнери висловили своє ставлення до подій в Україні не лише активною громадською позицією, а й організацією показів під час останнього українського тижня моди. Про це розповіла засновниця головної події в українській моді Ірина Данилевська.
Сказати, що був дуже великий вплив на самі колекції української символіки і національного одягу я не можу, тому що наші дизайнери готують колекції набагато раніше до тижня моди. Кожен дизайнер вважав за потрібне висловити свою позицію в основному за рахунок аксесуарів, за рахунок певної музики, за рахунок нюансів постановки цієї колекції.
Український дух проявляють не лише в одязі, а й в жовто-блакитному манікюрі, червоних вінках та навіть козацькій зачісті із оселедцем. Яна Полянська, Радіо Свобода, Київ.
А як ще українці висловлюють свою національну ідентичність? Це питання наші журналісти поставили перехожим на вулицях Києва.
Ось бачите, стрічку ношу з зими, напевно, не знімаючи.
Взагалі стараюся скрізь розмовляти українською, тільки прививаю всім, як можу тільки. Я ж щира українка.
Нещодавно я прийняв присягу на вірність українському народові. Я тепер служу у лавах Національної гвардії України. Футболка взагалі нічого не значить. Головне те, що у людині всередині, у душі. Головне те, якими справами він доводить свою приналежність до України та її любов.
Ну, найперше, я беру участь у виборах. Я жодного разу, наскільки мені здається, не пропустила вибори. Останні події, які були на Майдані, вони, в принципі, більшість з нас понукали до того, щоб відчувати себе українцем.
Я тут вихідний, можливо, останнім. Хочу передати слухателям, моліться за нас, підтримуйте нас і Родину любіть. Вона у нас одна, другої нету, не було, не буде. І пожелайте нам немножко удачі, виконати наші задачі і повернутися живими.
Як українці висловлюють свою національну ідентичність – це питання наші журналісти ставили перехожим на вулицях Києва.
Радіо «Свобода» виповнюється 60.
Разом у часи безнадії.
Комітет госбезпечності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
Львівські науковці розробили законопроект про права корінних народів України. Утім, у Верховній Раді упродовж усіх років незалежності не один раз пропонували різні версії подібних законопроєктів. Але жоден так і не ухвалили із політичних причин. Нині на Львівщині проживає понад 2,5 тисячі втікачів із Криму. Половина із них – це кримські татари. І більше про це у матеріалі нашої львівської колеги Галини Терещук.
Політичний аналітик Рустем Аблятів змушений тимчасово проживати у Львові, бо ФСБ Росії готувало його арешт. Наразі чоловік знайти роботу не може.
Попри те, що там я маю багато якихось і освіту, і досвід роботи, як і в уряді України, і в вищих навчальних закладах, на жаль, я також поки що не можу вирішити це питання.
У Криму у Рустема залишилися його рідні, зокрема і батьки. Рустем Аблятів не знає, як складеться його подальше життя. У такій ситуації більшість тікачів із Криму та й з усіх східних регіонів, які переїхали на тимчасове проживання на Львівщину. Хтось намагається облаштувати своє життя у Західній Україні.
Головне – це робота та житло. Кримці, як і кримчані російськомовні, потрапляють в іншомовне, інше культурне середовище. І вони потрапляють просто в ситуацію, нібито вони потрапили за кордон. Все відрізняється від того, що в Криму. Вони прагнуть до інтеграції для того, щоб опростуватися. Вони не сприймають як вороже оточення.
Переважна більшість кримських татар вважає себе корінним народом Криму, але не відокремлює себе від народу України, наголошує співрозмовник. Йому прикро, що за роки незалежності на законодавчому рівні досі не врегульований статус кримців як корінного народу в Україні. Це питання було політично недоречним, а кримці вважали неблагонадійними. Можливо, якби на законодавчому рівні кримці були визнані Україною, то не сталося б анексії Криму, припускає Рустем Аблятів. У проєкті закону, розробленого групою львівських фахівців, зазначається, що корінний народ має право на національно-територіальну автономію, а це закладає механізм для повернення півострова до складу України, зауважила один із авторів законопроекту професор Антоніна Колодій.
Якби цей закон був прийнятий раніше, то Росія не могла б апелювати до того, що вони надали спочатку автономію, а потім приєднали до Росії якийсь неіснуючий кримський народ. Немає кримського народу. А кримсько-татарський народ, ніхто його волю не питав. Оця проукраїнська позиція кримських татар має бути підтримана в той спосіб, що ми визнаємо за ними усі права корінних народів, у тому числі і право на утворення власної автономії.
Та чи вистачить політичної волі у нинішнього складу парламенту ухвалити закон про права корінного народу в Україні? Навіть його розробники мають певні сумніви. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
І такими були перші підсумки понеділка, 23 червня, у «Свободі сьогодні», які підготувала і провела Тетяна Ярмощук. І більше інформації ви можете прочитати, послухати, а також подивитися у відеоформаті на нашому сайті. Його адреса – radiosvoboda.org. Залишайтеся з Радіо Свобода.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур,
Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.